Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Masinda François Xavier no tsarona ny 3 décembre ka miaraba ny rehetra mitondra izany anarana izany na ireo rehetra arovana izany. Teraka tao Navara ny 7 avril 1975 François Xavier Francisco de Yasso no anarany. Nana lapa ihany koa ny rainy a Ioan de Yasso. Avy amin'ny fianakaviana tao Basy Navara izy. Ny reniny kosa Maria de Azpilicueta avy amin'ny fianakaviana tao Bastan. Nandalina ny fianarana tany Frantsa i François Xavier. Tao Sorbonne izy no nanao ny teolojia. Nampianatra ny filozofia tao Paris ary naomby tokoa izy tamin'izany. Tonga tao Paris ny Niasse de Loyola mba hanita-pahalalana ary nitady namana manam-pahaizana mba hanorina ny fikambanan'i Jesoa. Sendra ny François Xavier i Niasse ary nakazy ho namana. Ny 15 Aogositra, 1936, tanora 7 mirahalahy izy ireo no niaraka nanonona ny voady tao amin'ny fitsingonana tao Montmartre ary teraka teo ny fikambanan'i Jesoa. Taona vitsy taoriana io dia nao masinina opiretra tao oviana izy François Xavier ny 7 Aogositra. Vonona amin'niraka mpanaovina azy izy ary tamin'ny nofony no nanomana azy fa ho apôstôly any amin'ny toerana feno fanompotsampy maro izy. Ny taona 1975, rehefa nangataka tamin'ny Papa Paul Fahatelo ny mpanjaka Jean Fahatelo to Portugal fa mila pretra ho an'ny Goa sy Indatsinanana, dia izy no nalefa ny Niasse tany ka akory ny hafaliany. Voatonga tany Goa izy dia ranomasom-pifaliana no niarabany ilay tany nampanantenaina. Natombony tamin'ny fampibahana tao Goa ny asa fitoriana. Tao mantsy ireo Portugais dia nanala baraka ny fivavahana kristiana mihitsy. Rehefa vita ny asa iray dia manomboka asa iraindray izy ary tsy mety afa-po tsy nahalala sasatra mihitsy.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an?
Maro ny olana natrehany François Xavier tamin'ny toerana rehetra nalehany. Anisan'izany ohatra ny tsy fahaizana amin'ny fitenim-pirenena. Ny tsy fananana boky ho an'ireo izay olona itoriana ny vaovao mafaly, ny fanenjehana, ny ady manohitra ireo mpanompo sampy. Fanoresiny avokoa ireny tamin'ny heriny sy ny famonjena avy amin'Andriamanitra. Andriamanitra nanome azy ny fahasoavana hahay hiteny sy ny fiteny maro, ny fahafahana hanao fahagagana marobe ary anisan'izany ny fananganako velona. Nandritra ny 20 taona nitorian'ny vaovao mafaly a dia 250 ny fanjakana no tetezina ary tsy voatanisa ireo mpinona taon'ny batemy. Nanamarika izany indrindra ny tany Japon tamin'ny taona 1950. Na dia nanana olana tamin'ireo moanina bodista izay François Xavier dia 100 ny olona nataon'ny batemy a indrindra tao amin'ny faritry Yamagoki. Naniry ny ampibebaka tany Shina ihany koa izy raha ho any Eropa satria mandalo tamin'ireo firenena tavaratra. Tamin'izay izy no nantsondra hiala sasatra ny mandrakizay a ny 3 Desambra 1975 tao amin'ny nosy Saint-Sian. Ankehitriny moa dia mipetraka ao amin'ny bazilikan'ny Bon Jésus ao Goa ny vatany. Ny tanany havanana kosa hatramin'ny taona 1975 dia hita ao amin'ny fiangonan'i Jesoa ao Roma, fiangonana misy ny foibehan'ny fikambanan'i Jesoa.
Etsy ange!
Mariana fa ny 20 Mars 1975 no nasandratra olo-masina i François Xavier ka ny Papa Grégoire 50 no nanao izany. I masinda François Xavier no mpiaro ny misiona katolika araka ny fanapahan-kevitry ny mpapampifarakaminy folo tamin'ny taona 720 sy 700 arivo. Izy ihany koa no mpiaro ny Mongolia ary nanomboka tamin'ny taona 470 jona 250 sy 700 arivo dia I masinda François Xavier no mpiaro ireo mpizahatany. Ny herim-po sy ny fahaizana, ny fahalalana dia lovam-panahy napetraka ity olo-masina ity. Ka raha misy mitondra ny anarana hoe François Xavier dia irarinay ho toa aminareo izany lovam-panahy lehibe izany. Ho anareo teraka ny 3 desambra dia irarinay nareo ho ampiko ny fahasoavan'Andriamanitra ary haomby amin'izay rehetra tao mandritry ny andro iainanareo.
Kitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.